Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. I dag skal vi snakke om North Atlantic Treaty Organization, kort og greit forkortet til NATO. Og for å hjelpe oss med å forstå dette, har vi vært så heldige å få besøk av selveste Christian Borch. Velkommen.
Selveste?
Ja, 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 absolutt.
Jo, Christian Borch jeg med på, ja.
Og lese opp alt det du har vært med på vil ta en evighet, men kan nevne at du blant annet journalist og forfatter, og som medarbeider i NRK så hadde du særlig ansvar for blant annet NATO og sikkerhetspolitikk.
Ja, det riktig.
NATO ble dannet etter 2. verdenskrig i 1949. Hva var bakgrunnen for at det ble opprettet?
Ja, årsaken var nok at den fordelingen av Europa som ble foretatt av seierherrene, for å si det sånn, på Jalta i 1945, var jo gått alldeles bananas. Josef Stalin hadde lagt sin egen fortolkning av dette og grafset jo til seg så det luktet brent. Og det klart at hele forutsetningen som lå i bunnen for mange land, blant annet Norge, som hadde helt andre planer egentlig, ble veldig dramatisk endret. Jalta-konferansen i februar 1945 var en forunderlig historie. Churchill hadde med sin livlege som het Lord Moran. Lord Moran skrev dagbok. Det liker ikke Churchill-familien, de har prøvd å stoppe det, men uten hele forløpet. Han skriver om disse tre herrene som da sitter og skal vedta Europas skjebne, at her sitter de tre menn. Den ene er i et langt fremskredet stadium av senilitet, og han er sterkt fordrukken, han er sjelden nedru, hans tale blir mer og mer forvirrende, det var hans egen sjef, Winston Churchill. Den andre er døende, han kommer ikke til å leve lenger enn til april i år, det var Roosevelt som døde i april det samme året. Og så skriver han, den eneste som virker helt normal og trygg er Josef Stalin, og han er åpenbart en klinisk psykopat. Og denne beskrivelsen er ganske interessant, fordi at den viser jo på en måte den alminnelige politiske naiviteten. Ja. Josef Stalin var vel en psykopat, og han hadde jo veldig, veldig klare planer om å underlegge seg Europa ganske effektivt. Og det gjorde han i stor grad, og det var årsaken til at NATO ble opprettet.
Og Norge var blant medlemmene helt fra begynnelsen da. Var dette helt ukomplisert i Norge med tanke på at Norge først og fremst ønsket å være nøytrale? Mot, mellom øst og vest?
Det ble vel for så vidt ikke spesielt komplisert og kontroversielt når det endelig skjedde, men det klart at innad i det regjerende Arbeiderpartiet så var det nok en god del problemer, fordi at Nygaardsvold som leder av Arbeiderpartiet i eksil i London i 1944 vedtok jo at Arbeiderpartiet skulle gå inn for å holde Norge helt nøytralt, og at Norge skulle arbeide for tilnærming mellom blokkene. Altså stå i midten og prøve å få ned konfliktnivå.
Brobygger.
Brobyggerfunksjon. Og så kommer altså da den situasjonen at det går ganske barskt for seg i Europa, og det gjør jo da at Einar Gerhardsen som statsminister i Norge snur, og det, der har han med seg da sin utenriksminister, sin forsvarsminister Jens Christian Hauge, etc., 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 og de foretar vel, kan du si noe i retning av et kupp i Arbeiderpartiet, og bestemmer simpelthen at dette gjør vi.
Oi.
Og det var jo en handling som hadde en klar adresse, blant annet fordi at det utslagsgivende her ble kuppet i Praha i 1948, hvor altså Tjekkia faller for det sovjetiske regimet, og det fører jo da blant annet til denne berømte Kråkerøy-talen som Gerhardsen holder i 1947, hvor han, eller 48, hvor han da utraderer Norges kommunistiske parti mer eller mindre fullstendig, altså han brekker beina på dem, og de har ikke greid å reise opp i stående siden den gang.
Oi, hvordan var det med de andre partiene? Var det generelt aksept?
Bred enighet, og tverrpolitisk enighet om å gjøre dette. Det hadde vært tverrpolitisk enighet om NATO-medlemskapet ever since, med unntak av SV, som da protesterer av prinsipp, men i praksis vel antagelig ikke vil gjort.
Land i Europa fikk Marshall-hjelp av USA. For det første, hva var Marshall-hjelpen?
Det var jo en voldsom økonomisk industriell hjelpepakke for å prøve å få hjulene så fort i gang igjen som mulig i et fullstendig utarmet Europa. Alt var jo slått fullstendig i stumper og stykker av naziregimets krigføring, og det var veldig, veldig problematisk på en måte å gjenskape normalitet, gjenskape en form for trygghet, gjenskape en form for økonomi som kunne gi borgerne noenlunde anstendig plattform og så videre. Det lå nok, altså den formelle forklaringen på dette var jo at dette var en altruistisk, altså en god handling for å hjelpe Europa på beina, men det er klart det lå en betydelig grad av egeninteresse for amerikanerne også i dette. For det første var det en måte å øke amerikansk innflytelse i europeisk politikk på, og sørge for at utviklingen gikk så noglende som den skulle.
Mm.
For det andre var det jo om å gjøre for USA å skape markedet for sin egen eksport, og det gjør man jo på den samme måten. Men det er klart, altså alt dette her kan sies med forskjellige innfallsvinkler og forskjellige tonefall, noe negativt, noe surt, noe kritisk, men det er klart alt i alt så er det snakk om å få alle hjul i gang igjen på en måte i samfunnsmaskineriet, og det har fungert. Men det at Einar Gerhardsen tok imot dette var jo også for så vidt et klart brudd på den nøytralitetslinjen som lå i bunnen av den norske Arbeiderpartiets politikk, i hvert fall det i umiddelbart etter krigen.
Ja, ble Marshallhjelpen brukt som en slags gulrot for fremtidige NATO-land?
Det er vanskelig å si, men det er klart at i nøden spiser faen fluer, og det er altså, ikke sant, Europa var stygt utarmet, og det var veldig vanskelig å se hvordan det skulle kunne greie å skape et noenlunde normalt samfunn ut av dette her, og da tar man jo tak i det man kan få tak i, og det er klart at premissen her var positiv altså.
Ja. Hvordan fungerte NATO og Warszawapaktlandet i årene etter krigen? Var det gnisninger?
Ja, det var det jo. Altså, det bygger seg jo opp en betydelig kamp om å bli den sterkeste, og du får en opprustning som er ganske fantastisk. Vi hadde jo hatt altså, atombomben over Hiroshima og Nagasaki sent i 1945, som helt klart viste hva dette våpenet kan brukes til, og begge parter arbeidet jo på spreng for å skaffe seg atomvåpen, og det gjorde de.
Mm.
Og det er klart at vi hadde jo en politisk føring frem til, ja, slutten av 60-årene, tidlig på 70-årene, som var betegnet med forbokstavene MAD, som uttales MAD, altså ren galskap, ikke sant?
Ja.
Og det bestod rett og slett i en filosofi om at den som utløser en atomkrig må vite at det medfører hans egen og alle andres utslettelse.
Ja.
Og på et eller annet punkt så førte dette til at du hadde altså en atomopprustning som gjorde at verden kunne vært utslettet 16 ganger. Med rubb og rake, folk og fe. Og det er jo altså en ganske interessant form for matematikk, for den er komplett urealistisk, men altså det viser jo hvor vanvittig dette var.
Og så er det noe som skjer i 1962.
Da har du Kuba-krisen.
Mm.
Og det var jo da den første konfrontasjonen, for da var altså Sovjetunionen i ferd med å etablere mellomdistansraketter med kjernefysiske ladninger i sitt samarbeidsland Kuba.
Men USA hadde raketter på grenseland mot Russland, eller Sovjet, beklager, hadde de ikke det?
Ja, ja, ja. Og bevare meg vel, det var altså i perioden frem til 62 så hadde det jo vært en grandios opprustning. Altså, de sto jo og skulte på hverandre og ruset sine maskiner, og rakettene sto der liksom, ikke sant, med en svak flamme i stjerten hele tiden, så det var veldig alvorlig. Altså, det var veldig spent, det hele.
Så det er ganske forståelig egentlig at Sovjetunionen ville ha samme missilene, alt på å si, i Kuba? Eller på Kuba?
Ja, det kan du si. Det kan du si. Men det er jo klart også at, det der er et diskusjonstema, fordi at poenget er at Fidel Castro hadde jo gjort sin revolusjon, og USA bestemte seg for at han vil vi ikke ha noe med å gjøre.
Nei.
Altså, Fidel Castro styrter en diktator, og det mener jo da mye av verden er helt legitimt for så vidt, for diktatorer liker man ikke.
Nei.
Men Fidel Castros muligheter for å bygge opp et noenlunde fungerende demokrati ble gjort umulig av amerikanerne, og dermed så er det de av historikerne i hvert fall som mener at USA skjøv Kuba rett over i hendene på Sovjetunionen, som grep dem begjærlig. Det ga jo en posisjon i forhold til USA som var helt enorm, ikke sant?
Ja.
Det ligger der det ligger. Og det var vel det Khrusjtsjov ville utnytte ved å sende disse atomvåpene over og ha de der. Det ville jo vært et pressmiddel mot USA som i hvert fall kunne utnyttes politisk.
Jeg har lest en bok hvor de gikk gjennom alle måtene og alle gangene CIA prøvde å ta livet av Fidel Castro, og jeg husker ikke hvor mange ganger det var, men det var veldig mange ganger.
Det var veldig mange.
Ja,
og som vi rart amerikanere hadde drevet med, så gikk de jo rett på trynet alt sammen, altså, ikke sant? Kampen i Bay of Pigs, ikke sant? Og litt av hvert.
Det var sånn tegneserieopplegg.
Ja.
Men John F. Kennedy ender jo da med å sette hardt mot hardt.
Han setter hardt mot hardt.
Og Khrusjtsjov trekker seg.
Ja.
Er det da en seier for NATO og USA, eller roer det seg nå?
Det du kan si med det jo at det viser seg at jo, altså det jo en klar demonstrasjon at provokasjoner tåles så langt og ikke lenger, og så setter man hardt mot hardt, og det var jo det Kennedy gjorde. Altså han truer jo med å skyte skipet ned. Dette gjentar seg for øvrig et par ganger til senere i historien, blant annet gjelder etter Jom Kippur-krigen i Israel, hvor Sovjetunionen i ferd med å sende atomvåpen til Egypt, da daværende utenriksminister i USA, Henry Kissinger, fungerende som han var på det tidspunkt, han setter av hardt mot hardt og sier at en sjømil lenger sør, og dere blir skutt ned, og med atomvåpen. Og så snur de og drar tilbake. Og det var jo det Kennedy gjorde i dette tilfellet her også. Og det er klart, det viser jo altså at du kan provosere inn til et visst nivå, og så utløser du en fare, og så må du trekke deg på en måte.
Ja.
Jeg vet ikke, det er vanskelig å kalle det en seier for noen part i og for seg, fordi at man tester jo, altså hvor langt kan det gå, hvor langt kommer det, og så videre, og så videre. Det er part of the game på en måte.
Det sånn, med småbarn, så du må faktisk holde grensene.
Akkurat.
Og Kissinger var jo en karakter i seg selv.
Han er.
Ja, han er. Ja, han lever fortsatt.
Han, ja, han er et par hundre år gammel, men han fungerer, ja.
Og problemet med store organisasjoner generelt, spesielt som med NATO, er at ulike lands ledere med tiden blir byttet ut, og innkommer da noen andre som kanskje har andre ideer om hvordan NATO skal funke. Som da Ronald Reagan ble president i USA i 1981. Hva syntes han om USAs del i NATO og Sovjetunionen, sånn sett?
Nei, altså, det der er en litt sånn tveget sverd, for det er klart at du har hele tiden forskjellige regimer som kommer og går, men poenget er at NATO har jo vært en samlet organisasjon med full enighet i bånd absolutt hele veien. Så det har i og for seg ikke påvirket det. Det farligste vi hadde var vel Donald Trumps nok så erratic oppførsel, og hadde han blitt valgt igjen, så kunne det vært et alvorlig problem, fordi han var jo i ferd med å antagelig skjønne noe som helst av hva han drev med, så var han jo i ferd med å rive hele grunnlaget bort.
Ja.
Men altså, det som jo skjedde med Ronald Reagans regjering, og særlig hans barske, humørløse, nok så høyttalende forsvarsminister Kaspar Weinberger, det var jo at spenningen mellom Østblokken og Vestblokken ble i løpet av noen år, tidlig på 80-tallet, altså fra 1980 og frem til 1985 omtrent, så ble den vel så farlig som under Kuba-krisen, for å si det sånn.
Man hadde tatt over etter Jim Carter, som var litt roligere og lugnere, kanskje?
Ja, jeg traff Jim Carter faktisk. Han var ikke bare rolig, han var litt på siden, egentlig. Han virket som en sånn litt sånn fyr som gikk i sandaler med kjortel og skulle preke fred med en due på armen, på en måte, for han var nok velvillig. Men hans regjering opptrådte med en grad av mangel på kunnskap om hvordan dette konfrontasjonsdiplomatiet egentlig fungerer, som gjorde at det ble ille. Altså, Jimmy Carter sendte jo blant annet sin utenriksminister Cyrus Vance til Moskva med et helt urealistisk fredsforslag, hvor han liksom kommer, ikke sant, med en olivengren i hånden og ble kastet rett ut igjen med et grynt, fordi Brezhnev skjønte simpelthen ikke hva han sa. Han forsto ikke et sånt språk, ikke sant? Så jeg tror ikke det hadde vært veldig vellykket i det lange løpet uansett, men det som kom Naivitet. Som motsatsen var jo helt dramatisk, fordi at Ronald Reagan var jo en munter fyr med en selvstendig tanke, men han var jo egentlig ansatt for å gjøre en jobb for the moral majority, for en steinkonservativ, kapitalistisk, veldig sterkt kapitalistisk dominert del av det amerikanske publikum. Han vant valget, men det han fikk med seg av folk, med Dick Cheney, Richard Pearl og en masse andre av disse her kaldkrigerne, og Kaspar Weinberger ikke minst, det var barske takter. Jeg kan fortelle at tidlig på 80-tallet så begynte amerikanerne å eksperimentere med satellittoverførte pressekonferanser, og det gjorde de da i hvert fall en gang i året, hvor de presenterte The Soviet Military Power. Og det var altså en helt sånn dystopisk, gruelignende fremstilling av den enorme slagkraften du hadde på den siden. Det som Reagan da tidligere hadde kalt The Empire of the Evil, ikke sant? Og da satt altså Kaspar Weinberger i Pentagon og svarte på spørsmål fra de europeiske hovedstedene, hvor de hadde da innkalt utenrikspolitiske eksperter, sikkerhetspolitiske eksperter. Jeg var alltid med i Oslo på dette her. Og han var jo altså pompøs, inntil det nesten komiske, fordi han fleska til med en sånn virkelig dommedagsprofeti i en grad som kanskje slår han i USA i enkelte kretser, men det slo i hvert fall veldig dårlig han i Europa. Så ble jeg bedt av den amerikanske ambassadøren om å snakke litt med ham bakgrunn, sånn at han kunne gi Kaspar Weinberger kanskje noen tips om å endre tonen. Dette skjedde etter en av disse seansene. Jeg sa da til ambassadøren, beklager, jeg kan ikke, jeg skal til Wien i morgen tidlig, men jeg kan hvis du vil slå ned noen momenter på et ark. Jo, det vi har satt han pris på. Og så skrev jeg da hva jeg mente om dette rett ut fra leveren, ikke sant? Uten å legge skjul på noen ting, og postet et dokument på 4 sider fra Fornebu før jeg reiste til Wien om morgenen etter. Så går en uke, og så blir jeg invitert til arbeidsfrokost i den amerikanske ambassaden, der hele Oi. Forsvars- og utenrikskomiteen fra Stortinget innkalt. Og så står han og tar imot, og ned trappen fra den private leiligheten kommer, Kaspar Weinberger. Og der, altså, jeg kan huske den følelsen enda, var som det krablet maur over hele kroppen, da ambassadøren sier, Hi, Kasper, meet the guy who wrote that note I gave you last night. Da, altså, det som hadde skjedd da var at den her utilslørte kritikken min av Kaspar Weinbergers pompøse form, den hadde vært hans aftenlektyre samme kveld, og det var liksom ikke helt planen for å si det sånn. Men det gikk da over. Men det klart det som var problemet her, og dette nå en interessant ting i et arbeid jeg driver med nå, det at i ettertid så har militære og etterretningsanalyser vist at den retorikken som ble brukt fra Pentagon og Det Hvite Hus i den første perioden av Reagans regjering, den hadde ført til en dramatisk opptrapping på sovjetisk side, fordi Kreml tolket dette som tegn på kommende krigshandlinger. Altså de vurderte måten de snakket på, som at dette var en indikasjon på at amerikanerne hadde planer om å gå til et first strike, altså en aksjon. Og det var dramatiske omlegninger. Altså det var snakk om å legge om forsvarsrutinene, mer fremskutt, sette i gang spetsnattstyrkene, legge om atomstrategien og så videre, som en direkte konsekvens av dette.
Bare på noen retorikken.
Ja.
Og det jo mye generelt som skjer på 80-tallet i Europa. Det går ikke så alt for lenge før Berlinmuren faller eller i 1989. Hvordan er maktbalansen nå? Det jo ikke så lenge til Sovjetunions fall. Trenger man da NATO? Hvis den var mot Sovjetunionen?
Ja, det vil jeg tro at har vist at det trenger vi, faktisk. Ja. Altså det har jo vært en, nå var det jo, så det viktig å si det at før du kommer til Berlinmurens fall, så har du jo en relativt interessant historisk periode, fordi at først har du forhandlingen om disse mellomdistansevåpnene som bryter sammen i Genève i november 1983, og da blir det plutselig helt stille mellom Moskva og Washington, da det ingen kontakt. Og det regnes akkurat det interregnumet på ett år regnes som det farligste. For da sitter det altså nok så sånne geriatriske pasienter som leder i Moskva, og ikke langt unna det samme i Washington på en måte. Det ser i hvert fall sånn ut. Ja. Men så kommer jo Gorbatsjov inn i bildet, og så viser det seg at det oppstår en kjemi mellom Reagan og Gorbatsjov, som gjør at hele dette bildet endrer seg dramatisk i løpet av de neste 4-5 årene. Du har dette berømte toppmøtet i en spøkelsesvilla utenfor Reykjavik på Island, hvor de plutselig greier å få liv i forhandlingen igjen, og hvor alt plutselig med ett ser helt annerledes ut. Og da viser jo Ronald Reagan seg som en ganske betydelig statsmann i kraft av seg selv, for han taler jo nå hele denne her gamle organisasjonen som han egentlig valgt på vegne av, midt imot. For de var jo krigshissere, ikke sant? Altså, ja. Men de ville jo ikke ha noen avspenning på noen som helst måte, snarere tvert imot, og det jo det Reagan da i et øyeblikks inspirasjon får til. Han jo en improviserende person.
Ja, tidligere
med en betydelig sans for humor.
Ja.
Jeg glemmer ikke, altså, da han hadde holdt til i Det Hvite Hus en stund, så sier han altså at før var jeg sikker på at politikk var verdens nest eldste yrke. Nå når jeg har vært her en stund, ser det ikke lenger slik ut. Jeg lurer på om ikke det det eldste. Og det en ganske interessant historie, for ikke sant, han indikerer da at her må du altså ta shortcuts, her må du gjøre ting som ikke nødvendigvis er i tråd med din egen, det du egentlig vil, men du altså må foreta deg ting for å overleve politisk.
Ja.
Jo, du spør om NATO egentlig trengs lenger etter Berlinmurens fall. Altså teoretisk, nei. For det poenget med den var jo at den ble opprettet for å skape balanse i forhold til den ekspansive politikken som Sovjetunionen drev med, og den var jo nå slutt, fordi Sovjetunionen også 2 år etterpå forsvant den også, ikke sant?
Mm.
Men det er klart at det var ikke noen grunn til å nedlegge dette, for det har vært en veldig viktig plattform, og det er klart at den har jo en funksjon i riktig retning når det gjelder å prøve å holde orden og balanse og unngå spenninger, etc., etc. Så kom jo også da den situasjonen at du fikk en del sånne såkalte out-of-area-operasjoner, hvor man altså flyttet NATOs virksomhet ut I områder hvor den ikke var ment å skulle virke, og fikk med seg en del medlemsland. Det gjaldt jo blant annet krigen I Irak, altså den første krigen I Irak, og det gjaldt ikke minst Afghanistan med ISAF-styrken.
Absolutt.
Og det har vært en del andre situasjoner også. Så hadde du Balkan, og I Balkankrigen var det også en bygget opp da en europeisk styrke, altså under FN-kontroll, men med selvfølgelig full amerikansk backing I form av infrastruktur som satelliter og alt dette her.
Mm. Så nå har jo NATO gjort jobben sin, avskrekking funker fint, Sovjetunionen ikke lenger, men allikevel så blir det flere NATO-land.
Ja, det gjør det, og det jo, var jo kontroversielt I begynnelsen, og det kontroversielt, og Ja, mange diskusjoner har kommet opp om dette. Det finnes jo til og med dem som mener at NATOs utvidelse en årsak til at Putin har valgt å gå inn I Ukraina for å liksom styrke sin posisjon mot alliansen. Han oppfatter den jo som aggressiv. Men diskusjonen har jo altså vært blant annet dette om de nye demokratiene I Østeuropa bør få en tryggere plattform å stå på ved å trekkes raskere, tettere inn I den vestlige familien, den liberale familien. Hvor om allting så ville jo Clinton allerede nok så umiddelbart etter, etter Sovjetunionens fall, altså I 91, 92, 93 90, og så videre, gjerne utvide. Det fikk han ikke støtte for I senatet, som hadde et republikansk flertall. Jeg var medlem av regjeringens nedrustningsutvalg I 10 år fra midten av 90-tallet, og vi var på flere møter I senatet I USA. Et gjorde et enormt inntrykk på meg, fordi at da var vi... I utenrikskomiteen, som hadde da først sagt blankt nei, og deretter plutselig hadde gitt altså Clinton konsesjon for utvidelse av NATO med 2 nye land. Og vi spurte selvfølgelig hva I all verden var resonemanget blakt dette, og så svarer da formannen for komiteen, som var en senator fra Texas, og snakket som en texaner, altså brett og dystert og alvorlig, at «We said no, then he gave us a concession on abortion, and then we said yes». Og vi hadde Geir Lundestad var medlem av den samme komiteen, jeg husker han reiste seg opp og sa, «Mr. Senator, could you please repeat what you just said?» Altså, ikke sant, helt vantro fra innerst ytterst. Og så sier da senatoren at, «Jo, nei, det klart, politikk et spørsmål om å kjøpe og selge, og vi har fremmet innskjerpinger I abortloven som vi ikke har fått støtte til fra demokraterne. Nå har demokraterne gitt oss en konsesjon på dette, og da kan vi gi dem tilbake at de får lov å utvide NATO.» Og det som slo oss altså var at Gud fri å bevare meg, hva det for slags vurderinger som ligger til grunnlag for strategiske handlinger I Europa? Abortpolitikken I USA?
Ja, det var det.
Men det var altså, og dette faktisk et sant sitat det jeg kom med nå.
Det jo helt vanvittig. Men ja, NATO får flere medlemmer.
NATO får flere medlemmer. Flytter jo også en del installasjoner inn I disse medlemslandene, og det dreier seg jo blant annet om våpensystemer, overvåkningssystemer, såkalte antiballistiske våpen, altså Star Wars som det heter, ikke sant, disse institusjonene som da kan fly rundt I verden og skyte ned angripende raketter før de når sine mål, hvilket forrykket terrorbalansen. Og dette skjedde ikke uten protest fra Russland, som da følte seg ganske omringet.
Ja.
Men motargumentet var selvfølgelig det at Russland ikke lenger en fiende, ikke sant, det skal jo også være et demokratisk land, så pytt.
Og det da ingen krig, NATO har ikke gått til krig eller vært I krig inntil 1999.
Ja, da det noe som skjer på Balkan. Da altså, ikke sant, du hadde Bosnia-krigen ble avviklet I 95, Kosovo var det ingen som hadde brydd seg om og glemte, og der brøt krigen voldsomt, det vil si det var ikke 95, det var 96, ja, jeg litt usikker på årstallen her, men I hvert fall Dayton-avtalen får slutt på krigen I Bosnia, og det var skapt av Rom I Kroatia og så videre, men det som glemt, det jo da Kosovo, som en provins som da serberne under ingen omstendighet gir fra seg herredømme over. Til tross for at det jo en selvstendig republikk som erklærer sin selvstendighet, og det bor altså et lite antall serbere der, men serberne får flere og flere fordeler, og albaner, det albanske flertallet, blir trykket mer og mer ned under Slobodan Milosevic. Jeg var der flere ganger selv, og det var ganske barske takter det som skjedde der. Dette ender da med at den vestlige verden med OSSE, altså denne organisasjonen for sikkerhet og samarbeid I Europa, vil forsøke å finne en løsning. Det ligger en avtale I bunnen der, som man kommer inn i Kosovo for å sikre at blir overholdt. Dette skjer altså på slutten av 1998. Da var stemningen ekstremt spent. Jeg kjørte rundt I området der oppe, vi fikk ikke altså sikkerhetstjenesten til den amerikanske lederen av OSSE ville ikke beskytte oss, vi måtte klare oss selv og sånn, og det gjorde vi. Men I hvert fall poenget var da at til slutt ble de serbiske overgrepene mot albanerne så sterke at den OSSE-organisasjonen måtte flytte ut, den måtte altså rømme til Skopje, Makedonia, ikke mange timene unna, og så ble det innkalt til et nytt krisemøte hvor Slobodan Milosevic nektet å gi seg, og da det altså at NATO gjør alvor av en gammel trussel og lanserer et noen og 70 dager langt flyangrep mot serbiske posisjoner. Det første gang NATO bruker sin styrke til å gå til offensiv krig. På den dagen denne luftkrigen ble innledet, så var jeg på et seminar på Instituttet for strategiske studier I London, og under sherryen, før middagen, så møtte jeg da blant annet en av deltakerne som het Lord Carrington, tidligere generalsekretær I NATO, og spurte ham hva han syntes om dette her. Og jeg husker han så på meg, han hadde briller så tjukke som bunnen på ølflasker, ikke sant? Han så på meg med et intenst blikk, grep meg I armen, han var 83 år gammel, grep meg I armen som en klo, og sier, hva det? Disse menneskene gjør? Hva det disse menneskene gjør med min allianse? Han var altså indignert, så jeg kunne kjenne det I margen. Og det han sier her, altså med disse menneskene, så snakker han altså om Bill Clinton, om Tony Blair, om Joschka Fischer, Lionel Jospin og så videre, som alle sammen tilhører den nye politikergenerasjonen, som ikke har opplevd Første verdenskrig. Mm. Og med My Alliance, så mener han en politisk allianse, som skal ha en uslåelig militær slagkraft for å ha en muskel under diplomatiet for hele tiden å sikre fred uten våpenbruk.
Ja.
Så han var helt rystet I sin sjels innerste. Det var helt I bånd I bøtta. Og det ble med den gangen.
Ja, men han, ja, han var jo da leder for NATO.
Han var generalsekretær I NATO en periode, ja.
Mm. Og etter krigen på Balkan så involverer NATO seg flere ganger I årene som følger. Først I Afghanistan I 2001, etter angrepet på World Trade Center, og så to år etter det, så var Irak målet. Hvilken rolle hadde NATO her?
Det var altså, først og fremst var jo NATO I og for seg involvert I den første Irak-krigen, som altså bryter ut I januar 1991. Det men det altså ikke en NATO-styrke, det altså da en allianse som bygges opp på rundt 900 000 mann med saudi-arabisk politisk ledelse, amerikansk militærledelse, men deltakelse fra en del NATO-land, en slags alliance of the willing som det heter, ikke sant, de som villige til å gå inn I det. Og du kan si at det NATO, fordi det altså NATO-styrker som opererer I NATO-sammenhenger, men det formelt, juridisk og på andre måter ikke NATO-styrke.
Okay.
Det samme det som skjer I Afghanistan, men det kanskje litt mer enn NATO, fordi at I Afghanistan jo utgangspunktet terrorangrepen den 11. september 2001, og der blir NATOs artikkel 5 aktivert.
Mm.
Og det jo denne, det også denne alliansen som da, nei, denne bestemmelsen I NATO-pakten som sier at når ett land angripes, hele alliansen I krig.
Mm.
Og der bygges det jo da opp forskjellige konstellasjoner av styrker fra NATO-land, men også en del andre. Norge blant annet med den såkalte ISAF-styrken. Og hensikten her jo da å angripe og tilintetgjøre den makten som har angrepet USA. Og I utgangspunktet var jo dette Osama bin Laden og hans terrorgruppe som ble beskyttet av Taliban. Følgelig ble Taliban også et mål. Men så ble jo dette utvidet. Og I de 20 årene som gikk så skulle man jo altså lage demokrati, man skulle omforme Afghanistan, man skulle altså skape et demokratisk, liberalt regime etter vesteuropeisk mønster. Jeg husker en rekke fagfolk, antropologer, blant annet Fredrik Barth, en av antropologiens nestorer I Norge, sa at dette det hopp. Men det vanlige, det ingen som har klart dette før, dere kommer aldri til å klare det. Og det klarte de heller ikke.
Nei.
Så det var altså litt tvilsom bruk av styrkene kanskje, eller ikke tvilsom, det var klart, det var jo ikke det for så vidt, fordi intensjonene var jo klare og viljen var der. Men det var ikke NATO som så da, altså. Og siden har diskusjonen gått I hytt og gevær, altså man skal bruke alliansens styrker til den type ting. Blant annet Norge gikk jo ganske sterkt inn for at man skulle konsentrere seg om det som var kjerneoppgavene, nemlig beskyttelse av medlemslandenes lokale territorier.
Ja. Og i 2011 så var det frykt for befolkningen i Libya. Norske flyer ble brukt, og altså, hvorfor gikk vi inn i Libya?
Nei, det jo, diskusjonen går jo i opp og ned av stolper og vegger, altså ikke bare om den politiske beslutningen som lå til grunn for dette her. Det skjedde jo fryktelig fort. Ja. Franskmennene var ganske pådrivere der, og det ble jo påstått at dette hang litt sammen med at president Nicolas Sarkozy i Frankrike hadde politiske problemer i sin indre krets, da, og liksom brukte dette som en form for avledningsmanøver. Det mulig at det bare var onde tunger som sa det, at det ikke sant. Og det klart, det skjedde jo forferdelig fort i Norge også, for vi stilte jo ganske sterkt der. Mange mener at det skjedde alt for fort, at man ikke hadde vurdert hva dette egentlig dreiet seg om, heller ikke målene. Det var altså basert, ifølge enkelte kritikere, på feilaktig etterretning, at man bombet feil mål, etc., etc., etc. Men dette kan jeg ikke si noe om. Jeg vet bare at det var et bikkeslagsmål om hvorfor dette ble gjort.
Ja.
Men det var altså ikke NATO som sådan, det var igjen en sånn coalition of the willing.
Okay, ja.
Ikke sant? En sammensetning av land som da i NATO, men ikke i egenskap av NATO. Det var ikke NATOs overkommando som styrte dette her, det var altså medlemsland som opptrådde nasjonalt, blant annet Norge.
Blant annet Norge. Bare 3 år etter Libya-konflikten annekterer Russland Krim. Hvordan svarer NATO? Altså, Ukraina ikke et medlem, men som i Libya og andre steder, så kunne de jo ha gått inn som et sånn, ikke et NATO-øyemed, men villige parter.
Nei, altså det tror jeg ikke det kunne gjort, men her det, altså vi må se dette i lys av reaksjonene på alt det merkelige Putin har foretatt seg siden han ble president i 2000. Han var en gåte da han kom. Madeleine Albright, som var utenriksminister i Bill Clintons regjering, møtte ham like etter at han hadde tiltrådt i 2000, og hun skriver selv at hun gjorde sånne politiske ting som var korrekt, men da hun satt på flyet hjem tok hun frem sin høyst private dagbok og skrev med fyllepenn: han var en liten, blek, uttrykksløs mann, han var kald som et reptil. Og det er en ganske sånn, ikke sant, personlig stønn av en erklæring som på en måte illustrerer det hele, for Putin og blir en gåte, og jeg tror at de aller fleste vestlige ansvarlige politiske myndigheter hadde forferdelige problemer med å forstå hva det var som hadde overtatt i Kreml. For det første brøt han jo abrupt med hele Jeltsin-periodens forsøk på å skape et kapitalistisk samfunn ut av Russland. Han tok fra alle regionene, alle former for selvstyre, samlet all makt i sine hender. Og for det andre førte han en politikk som ikke nødvendigvis var basert på det vestlige demokratier stort sett prøver å få til, nemlig en velstandsøkning som kan gi borgerne et godt samfunn. Og så går han jo altså inn og tar kontroll over Kaukasus med noen midler som aldri i livet ville vært akseptert i noen som helst menneskerettighetsfora etterpå. Og den vestlige verden sier ingenting. Og så går han inn og gjør et inngrep i Georgias løsrivelsesprosess ved å angripe og ta noen av regionene i Georgia med ekstrem utfoldelse av vold i 2008, og da får du også en ganske wishy-washy reaksjon fra de vestlige hovedstedene. Så kommer Krim, alle er veldig rystet, men så velger de å ikke være rystet allikevel, og tenker som så at ja, det er jo kanskje ikke helt unaturlig. Krim liksom en del av Russland og ble gitt bort av Khrusjtsjov i fylla i 50-årene, og der basen og så videre, og så later man som ingenting. Og det var nok, har nok preget vestlige reaksjoner i veldig, veldig stor grad. Altså. De har liksom ikke villet gå ut fra at her det en relativt dynamisk kriger, en herskertype med nærmest mytiske forestillinger om sin egen makt og sitt eget lands rolle som ute og går, altså, fordi det for vanskelig.
Ja. Og i 2022 så invaderer Russland resten av Ukraina.
Ja.
Men NATO leverer nå våpen og forsyninger.
Ja, da det jo virkelig alvor. Altså, nå ser du jo at det et maktovergrep av betydelige dimensjoner. maktmisbruk av betydelige dimensjoner. Det en aggression man går altså inn I et selvstendig land for å ta det rett og slett, altså sånn middelaldersk erobringstokt på alle mulige måter. Og det gjør jo at NATO iverksetter en lang rekke tiltak for å styrke den ukrainske motstandsevnen. Det har NATO og andre, altså de, altså og enkelte vestlige land, gjort I ganske utstrakt grad fra 2014, altså fra Krim, I all stillhet. Det bygget opp en veldig kraftig motstandsstyrke I Ukraina, og det klart at det samlet en nasjonal motstandsvilje også som spiller sammen med dette, slik at russerne får det jo ikke som de vil. De har jo åpenbart regnet med lynkrig og kunne ta Kiev og fjerne presidenten og innsette sin egen regime I løpet av 3 dager, men det går jo helt på trynet.
Men selv om Ukraina har bønnfalt om det, så har ikke NATO gått inn for en såkalt no-fly zone.
Nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, det årsaken til det forholdsvis enkelt. Det fordi at de flyene som måtte da håndheve den no-fly-zonen, de måtte gå tilbake til baser I NATO-land på den andre siden av grensen. Og det ville være ensbetydende med at NATO ville være I krig, og da ville du hatt en verdenskrig ut av dette.
Så det så enkelt?
Det egentlig så enkelt. Årsaken til at Vesten holder den linjen den holder nå, det rett og slett at det går an å overlate våpenet til ukrainerne selv uten å blande seg selv inn I krigen. Det altså kun leverandører, men hvis du skulle gjort dette så måtte de flyene som da hele tiden seilte over dette området for å forhindre russiske fly å gå inn der, de måtte ned på egne baser I sine land utenfor Ukraina.
Og invasjonen fører også til at tidligere nøytrale land som Sverige og Finland, de ønsker nå medlemskap. Men det advarer Russland mot.
Ja, det må Russland gjerne gjøre, men der har nok, altså, jeg personlig tror at Russland ekstremt svekket. Jeg tror dette har vært en veldig tung oppgave, og du ser at det eneste de nå fortsetter kampene med, det jo tungt, primitivt, første verdenskrigsaktig taktikk og artilleri.
Ja.
Og det betyr, altså, jeg vet at Russland, nei, Sovjetunionen I 1981 hadde planer om å rykke inn og stanse det fredelige opprøret I Polen. Det kunne de på det tidspunkt ikke gjøre fordi de ikke hadde kapasitet til det.
Oi.
Fordi soldaten og stridsvognen var opptatt I Afghanistan.
Ja.
Og det altså rett og slett slik at Jurij Andropov, som på det tidspunktet var sjef for KGB, han satte foten ned og sa at det ikke tale om, vi har ikke kapasitet. Og det et interessant poeng, fordi at vi har jo I Vesten alltid fremstilt den russiske krigsmakten som en kjempe på 4 meter omtrent, ikke sant?
Mm.
Med armer svære som klubber som bare kan smashe alt det kommer I nærheten av. Det ikke det, altså. Det mye svakere enn man tror. Og det veldig mye dårligere disiplin I rekkene, veldig mye dårligere kommandolinjer, og så videre, og så videre. Og det altså, man skal ikke undervurdere dette her selvfølgelig, fordi at viljen til å fortsette krigen jo helt intens og nærmest selvutslettende, og det klart at de kan fortsette med dette tunge materiellet, men her det altså at NATO da må fortsette sin oppbygging av den ukrainske motstanden, og utstyre ukrainerne med våpen som I stand til å motvirke akkurat denne typen form for krigføring.
Men dessverre for Finland og Sverige foreløpig I hvert fall, så har ikke Tyrkia vært like interessert I å ta
den inn. Nei, altså den tyrkiske regjeringen har jo en helt ekstrem hang-up når det gjelder sin egen kurdiske befolkning, som Ankara har altså bekjempet med alle midler til alle tider og erklært liksom helt fintlig og bombardert med fly og I det hele tatt. Og dette sitter veldig, veldig, veldig dypt. Jeg har vært I Tyrkia mange ganger og snakket med politikere I Ankara og så videre. Sitter veldig, veldig dypt, og det klart at særlig Sverige har vært veldig positivt innstilt til den kurdiske befolkningen, ikke bare I Tyrkia, men andre steder også. Den jo, det jo flere millioner av dem, men de spredt altså, I et område uten land.
Mm.
Og det klart, dette bruker da Erdogan som en brekkstang. Erdogan I Tyrkia jo da the odd man out på mange måter, for han har jo oppført seg I strid med NATOs opptreden og ikke fullt rådende. Han har kjøpt russisk luftvernutstyr, det betyr at han har kjøpt og fått utviklet luftvernutstyr på russisk side, som blant annet vil være spesialisert på å skyte ned F-35, altså NATOs nye fly, etc., etc.
Oi.
Så han har spilt et merkelig løp, og hele den politiske utviklingen rundt hans person og hans form og Tyrkia for øvrig jo the odd man out. Jeg tror ikke det spiller noen rolle. Jeg tror Sverige og Finland kommer til å seile inn I NATO temmelig fort. Og det jo da, ikke sant, en direkte bieffekt av Russlands invasjon i Ukraina, og dermed har Putin da oppnådd temmelig nøyaktig det motsatte av det han egentlig ønsket.
Tror du Ukraina også kommer til å bli medlem av NATO?
Nei, jeg tror ikke det, og jeg tror ikke det noe poeng, men jeg tror det for Putin vil det nesten være verre hvis Ukraina blir medlem av EU.
Aha.
Og der vel prosessen allerede satt i gang, fordi at det vi vel har en, i hvert fall en del forskere mener, det jo at det Putin virkelig frykter, det den vestlige dekadansen, den vestlige materialismen, den vestlige liberalismen. Og det han redd for jo at den skal spre seg til land som ligger tett inn mot Russland, og dermed få en innflytelse på russisk politikk og tenkning også. Dette ser han som noe av det aller verste, tror jeg. Og det det vel egentlig han forsøker å nedkjempe.
Og til slutt, hvordan tror du NATOs nære fremtid ser ut?
Ja, altså hvis vi tar utgangspunkt i det med Ukraina, så tror jeg det altså relativt maktpåliggende for NATO å virkelig vise tenner og kjøre dette løpet helt ut, fordi at hvis nå ikke Russland blir stoppet, men fortsetter denne kampen, så vil det være sendt et signal til de øvrige landene i Europa om at Russland kan komme til å gjøre dette igjen. Og det vil altså føre til virkninger i politikken, det vil føre til en intimidering, altså man vil være ydmyk, man vil være engstelig for å trå til og virkelig gjøre det man vil, og så videre. Og det en situasjon man ikke kan godta, rett og slett. Så jeg tror nok altså at NATO har i øyeblikket faktisk en ganske viktig misjon, og jeg kan ikke se noe som helst tegn som tyder på at det finnes noen oppløsningstendenser i NATO. Jeg tror den alliansen sterkere enn EU på mange måter, fordi den har altså et mye mer entydig mål, et mye mer entydig begrep, mens EU jo lett vil komme til å sprike med de forskjellige nasjonale tendensene, fremvekst av populister og så videre og så videre.
Det var altså NATO. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Christian Borch.
Gleden på min side. Det var morsomt.
Så bra. Og så det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endrer ut verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. Og gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.
Metro Sounds.